Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään syvennymme viime sotien aikaiseen vilkkaaseen kirjeenvaihtoon siellä jossakin. Tutkimme, mitä mopo kirjoittaa ja lopuksi kysymme, saako nahkiaista sanoa kalaksi? Urheilutoimittajat ovat renessanssineroja, jotka leikiten hallitsevat kaikkien tarvittavien urheilulajien hienoudet ja osaavat avata niitä yleisölleen leikiten. Syyskuun lopulla eräs jalkapallootteluselostus Viaplay-kanavalla sai ainakin kuulijamme Touko H:n ja ohjelmamme sosiaalisen median ryhmän jäsenet Janne K:n sekä Mikko R:n havahtumaan. Ottelussa tähtipelaaja oli kimpaantunut vastapuolen maalista ja heittänyt pallon vastapuolen pelaajan päähän. Sporttiselostaja kiteytti tilanteen seuraavasti. Futaajalla mopo lähti aavistuksen kirjoittamaan maalin jälkeen. Touko H. ihmettelee ilmausta, mopo lähtee kirjoittamaan. Mopo kaiketi lähtee käsistä, jos kaasu jumiutuu, eikä konetta saa pysäytettyä, mutta minkälaista jälkeä se tekee, kun se lähtee kirjoittamaan? Ilmaus todella saa vanhan mopoilijankin kulmat kohoamaan. Pian kuitenkin sosiaalisen median ryhmästä löytyy tietäjiä, jotka paljastavat salaisuuden. Ari H. kertoo. Lähtee kirjoittamaan on rallislangia, jolla kuvataan sitä, kun hallittu luisu muuttuu hallitsemattomaksi ja seurauksena on mutkittelevat jäljet soratiellä. Elias K. taas tietää, että mopo kirjoittaa, kun takarengas sutii asfaltille kaunokirjoitusta. Näin rallislangi istahtaa jalkapallokentällekin, kun pelaajalta paukahtaa pinna poikki. Elämme juhlallisia aikoja. Näinä päivinä on nimittäin tullut kuluneeksi tasan 80 vuotta siitä, kun jatkosota päättyi. Valtaosa suomalaissotilaista suuntasi kotiin ja kenttäpostin viimeinen leima lyötiin kirjeeseen 3. päivänä joulukuuta vuonna 1944. Tampereen yliopiston historian tutkija tohtori Ilari Taskinen, milloin kenttäpostin ensimmäinen leima oli lyöty?
Kenttäpostin ensimmäinen leima lyötiin 11. lokakuuta 1939. Se oli 2 päivää sen jälkeen, kun ensimmäiset suomalaiset miehet oli kutsuttu aseisiin ylimääräisen harjoituksen verukkeella valmistautumaan puna-armeijan mahdolliseen hyökkäykseen. 2 kuukautta ennen kun talvisota syttyi.
Siitä tuonne 44 vuoteen on aika tasan 5 vuotta. Monenko kirjeeseen ja korttiin kenttäpostin leima tällä välillä lyötiin?
Valtavan moneen, noin 1,1 miljardiin lähetykseen. Se on enemmän kuin koskaan Suomen historiassa. Jos verrataan sotaa edeltäviin vuosiin, niin yksityinen kirjeenvaihto 15 kertaistui sotavuosina.
Aika rajua. Oliko ne kaikki kenttäpostin lähetykset kirjeitä?
Oli myös postikortteja ja armeija niitä itse asiassa jakoi ilmaiseksi sotilaille varsinkin juhlapyhien alla, että pystyttiin lähettämään niitä terveisiä sinne kotiin. Sen lisäksi kenttäposti myös välitti paketteja, joita kulki erityisesti nyt sieltä kotoa sinne rintamalle.
Aika moni muistaa sotajan kenttäpostissa lähinnä tervehdyksen terveisiä täältä jostakin. Sen taustahan on se, että ei voi kertoa, että terveisiä täältä Raatteen tieltä, jotta juttu olisi levinnyt, että tuolla ne Raatteen tiellä menee, että pidetään vähän paikat salaisina, missä armeija liikkuu. Tiedetäänkö, kuka keksi tuon sijainnin hämärtämisilmauksen täältä jostakin?
Tämä ilmaus tuli hyvin suosituksi heti silloin lokakuussa. Minun tietääkseni sitä ei kukaan itse keksinyt, että se orgaanisesti muodostui tämmöiseksi yleiseksi ilmaukseksi tässä tilanteessa, jossa sensuuri oli käskenyt, että ei saa niitä paikan nimiä sinne kirjeisiin kirjata.
Oliko muita vastaavia ilmauksia?
Oli hyvin paljon erilaisia muunnoksia. Saatettiin sanoa vaikka, että terveisiä täältä Karjalasta tai etulinjoilta tai Kannakselta.
Mainitsitte sensuurin. Lukiko joku nämä kaikki kirjeet?
No ei ihan kaikkia. Siinä olisi ollut kaikki Suomen kansakoulun opettajat niitä lukemassa. Sensuuri toimi pistokokein. Talvisodassa vielä oli vähän tämmöinen epäluuloisempi ilmapiiri ja pelättiin desantteja ja vakoojia ja silloin suurin miltein 30-40% kirjeistä tarkastettiin, mutta jatkosodassa huomattiin, että tämä on rajallisen työvoiman turhaa tuhlausta ja siinä vaiheessa enää 4-5% niistä kirjeistä avattiin.
Ja olihan siinä myös semmoinen, että samalla tarkkailtiin tätä mielialaa, eikö sitä taistelumielialaa yllä pysyminen ollut semmoinen herkkä asia noihin aikoihin?
Kyllä, ja siihen nämä kirjeet oli erittäin hyvä lähde. Sensuuritoimistoissa kerättiin tämmöisiä koosteita siitä, että mitä siellä oli kirjoitettu ja minkälaisia huolenaiheita ja mielialoja rintamajoukoissa ja kotiseuduilla oli ja näitä lähetettiin sitten sinne Helsinkiin päämajaan, jossa sitten voitiin miettiä propagandatoimistoissa, että miten niihin kansan mieliin voitaisiin vaikuttaa.
Kaksi sotaa tuon 5 vuoden sisällä. Ensin 3 kuukauden talvisota ja sitten 3 vuoden jatkosota. Oliko näillä sodilla eroa kenttäpostin määrässä, tutkijatohtori Ilari Taskinen?
Eniten kirjoitettiin jatkosodassa ja erityisesti siinä sodan alussa 41 ja 42 vuosina. Ja sitten siellä 44 puolustustaisteluiden aikana. Yleensä kirjoitettiin eniten juuri silloin, kun ne taistelut kävi kuumimmillaan ja oli siitä huoli niistä rakkaista. Mutta sitten taas asemasodan aikana, kun se sota vähän normalisoitui ja tylsistyikin, niin sitten niitä kirjeitä ei kirjoitettukaan aivan samoissa määrin.
Vaikka olisi ollut aikaa kirjoittaa?
Näin. Tämä on vähän jopa ristiriitaista. Voi olla, että silloin asemasodan aikana kirjoitettiin ehkä pidempiä kirjeitä, että silloin kun taistelut kävi kuumimmillaan, niin silloin saatettiin lähettää hyvin lyhyitä viestejä, vaan muutamia rivejä hengissä ollaan ja täältä selvitään, koska se oli hyvin tärkeää kertoa niille kotijoukoille, jotka oli huolissaan ja pelkäs miestensä turvallisuuden puolesta.
Oliko kaikki kenttäposti pelkästään sitä, että sotilaat kirjoittaa vaimoilleen ja vaimot kirjoittaa sotilaille?
No se oli tietenkin hyvin tärkeä osa sitä kirjeenvaihtoa, että ensimmäinen kirje aina rintamalta lähti sinne kotiin äidille tai vaimolle. Ja nämä kirjeenvaihdot pysyivät hyvin tiiviinä koko sodan ajan. Mutta sotilaat kyllä kirjoitti hyvin suurelle joukolle muitakin ihmisiä. Sota erotti heidät myös veljistään ja kavereistaan, jotka meni taistelemaan muihin joukkoyksiköihin. Heille lähetettiin kirjeitä. Ja sitten aivan valtava ilmiö oli tämä sotilaiden ja tuntemattomien naisten välinen kirjeenvaihto. Sotilaat saattoi lähettää 10:llekin tytölle samaan aikaan viestejä. Se oli hyvin keskeinen osa tätä sotajan kirjoittamista.
Jännittävää. Millaisia asioita näissä perhekirjoissa kirjoitettiin? Varmaan muutakin kuin, että elossa ollaan.
Se oli ehkä se ykkösviesti. Aina kirjeet alkoi sillä, että niin olen terveenä ja kaikin puolin voin hyvin. Ja perhekirjeiden se ykköstehtävähän oli lääkitä sitä kotijoukkojen huolta. Ja sen takia niissä ei kirjoitettu paljon näistä sodan taisteluista tai vaaroista, vaan hyvin arkista asioista, että sitä mitä oli syönyt ja harrastanut siellä rintamalla. Niiden kautta luotiin sitä turvallisuuden tunnetta siihen, että sodassa selvitään ja kaikki menee hyvin. Usein tämmöisissä perhekirjeissä se fokus oli enemmän siellä niissä kotiasioissa, jotka yhdisti nämä sotilaat ja kotijoukot. Luonnollisesti puhuttiin niistä kotitilojen asioista ja miehet ohjeesti siellä vaimojaan juuri peltotöissä ja raha-asioissa, tämmöisissä jutuissa, mistä ne miehet oli vastannut silloin siviiliaikana. Yleensä ne kotijoukotkaan ei halunnut kertoa paljon niistä vaikeuksistaan. Sensuuri ja propaganda ohjeistikin sanomalehdissä myös siviilejä, että ei saa ruikuttaa miehille vaikeuksistaan, että heillä on myös pahat paikat siellä rintamalla, että pitää kirjoittaa semmoisia positiivisia kirjeitä, jotka valaa uskoa siihen voittoon ja selviämiseen puolin ja toisin.
Jännittävää, miten siinä oli koko ajan vähän tämmöinen isoveli mukana.
Näin oli. Siinä oli tämmöinen henkilökohtainen taso, mutta toisaalta elettiin koko ajan myös sitä kansallista taistelua myös näissä henkilökohtaisissa suhteissa.
Kirjoittiko naiset ja miehet toisilleen romanttisia asioita ollenkaan vai ajateltiinko siinä sitä kansallista tasoa ja isoveljeet?
Kyllähän sitä saatettiin vähän sitä sensuurin silmää pelätä, että sinne ei kaikkein yksityisimpiä asioita aina uskallettu sanoa. On se totta, että tämmöisessä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa ei ollut varmuutta siitä, että näkeekö sitä rakasta enää koskaan, niin se päästi myös Jörössä suomalaismiehessä tunteita valloilleen. Kerrottiin siitä, että miten kaivataan ja ikävöidään, rakastetaan sitä vaimoa. Useat miehet kirjoittivat, että vasta nyt, kun jouduimme eroon, olemme ymmärtäneet, että mitä merkitsemme toisillemme. Vaivot ja aviomiehet kirjoitti aivan valtavasti, yleensä parin päivän välein, mutta oli myös tämmöisiä pareja, jotka kirjoitti käytännössä aivan joka päivä toisilleen ja pahimmassa ikävässä jopa kaksikin kirjettä yhden päivän aikana, niin eihän sitä tämmöisessä kirjoitustahdissa ollut usein mitään hirveän suuria uutisia kerrottavana, mutta tärkeintä oli kirjeenvaihdossa se, että ylläpidettiin tätä yhteyttä. Että
osasivatko kaikki rintamamiehet kirjoittaa tapahtumistaan ja tunteistaan sujuvasti ja ilmaisuvoimaisesti, tutkijatohtori Ilari Taskinen?
No näissä sotaan kirjeissä tulee selkeästi esille tämmöinen sukupolviero tässä kirjoitustaidoissa. Tämähän oli aikaa, milloin suomalainen koulujärjestelmä hyvin nopeasti kehittyi. Vanhimmat sotilaat oli syntynyt 1800-luvun puolella ja silloin suuri osa miehistä ei päässyt kouluun ollenkaan tai vaan muutamaksi vuodeksi kiertokouluun. Ja tämmöisten vanhempien miesten kirjeistä kyllä paistaa kirjoitustaitojen heikkous esille. Sieltä saattaa puuttua kaikki välimerkit, isoja kirjaimia ei osattu käyttää esimerkiksi ollenkaan. Sitten kun verrataan näitä nuorimpien sotilaiden kirjeisiin, jotka oli syntynyt 1920-luvulla ja elännystä aikaa, kun kansakoulu löytyi jokaisesta kylästä, niin he olivat kyllä yleensä todella taitavia kirjoittajia ja luultavasti paljon taitavampia kuin nykypäivän nuoret ilmaisemaan itseänsä paperille käsin.
Niin, nykyään se varmaan menisi just toisinpäin, että ne vanhimmat olisi hyviä kirjoittajia ja uudet vähän kankeampia.
Näin on, valitettavasti.
No sitten oli myös tätä veljet ja kaverit kirjeenvaihtoa. Millaisia asioita miesväki kirjoitti toisilleen?
No ne oli aivan erilaisia kirjeitä kuin tämmöiset kotiväelle lähetetyt kirjeet. Niissä keskiössä oli nämä sotarintaman tapahtumat. Tämmöiset nuoret miehet, niin mikäs niitä olisi enempää kiinnostanut kuin se, mitä siellä sodan melskeissä oli tapahtunut. Se oli se, mihin heidät oli koulutettu ja sosialistettu. Sotiminen oli miesten työtä ja se oli semmoista, josta nuori toiselle saattoi olla hyvin ylpeäkin siitä, että oli päässyt sieltä vähän höykyttämään vihollista. Ja aikakauden ihanteisiin kuului tämmöinen ajatus siitä järkähtämättömästä kovasta miehestä, jolle se sota luonnistui aivan luonnollisesti. Että sieltä miesten kirjeestä löytyy tämmöisiä lyhyitä mainintoja siitä, että ei täällä nyt ole kovin mukavaa, mutta toinen mies ei oikein toiselle lähtenyt vuorattamaan näitä masennustaan tai ahdistustaan. Se kuului siihen aikakauden ihanteisiin, että ne murut piti pitää siellä omassa vatsassaan.
Oliko näitä miesten välisiä kirjeitä yhtä paljon kuin näitä perheelle lähetettäviä kirjeitä?
Niitä on säästynyt hyvin vähän. Niillä ei ole ollut semmoista tunnearvoa, mutta näitä kyllä on lähetetty hyvinkin paljon. Että kun vertaa näitä kenttäpostin tilastoja, niin sieltä huomaa, että niitä on kymmeniä miljoonia kyllä lähtenyt. Että tämä on ollut paljon vilkkaampaa, mitä nyt arkistoista tai perhearkistoista voisi kuvitella.
No sitten oli myös uusia tuttavuuksia, joiden kanssa läheteltiin kirjeitä, joilla pyrittiin, että ne olisi ollut romanttisia uusia tuttavuuksia. Miten tämä tapahtui käytännössä? Mistä löydettiin ihmisiä, joiden kanssa voisi alkaa kirjeenvaihtoa?
No, sotavuosien tästä kirjeenvaihdosta tuli niin yleistä, että hyvin lyhyenkin tuttavuuden jälkeen saatettiin ihan luonnollisesti vaan kysäistä, että aletaanko kirjoittamaan. Että jos sotilas tapasi lotan rintamalla vaikka kaivolla, niin sitten siinä saatettiin vaihtaa osoitteita. Erityisesti tämä sotavuosien tuntemattomien välinen kirjoittaminen kulminoitui sanomalehdissä, aikakauslehdissä julkaistuihin kirjeenvaihtoilmoituksiin. Näitä oli pienissä määrin jo ennen sotia julkaistu, mutta sotavuosina tästä tuli aivan järkyttävän suosittua. Talvisodan jälkeen, kun oli päästy siihen kirjoittamisen makuun, niin näitä ilmoituksia alkoi ilmestyä enenemmissä määrin siellä lehdissä ja jatkosodan vuosina, kun tämä oli suurimmillaan, niin monissa lehdissä oli 100 määrin yksittäisissä kappaleissa näitä ilmoituksia. Tämmöisessä viikonloppunimisessä aikakauslehdessä, joka oli tämmöinen nuorten naisten lukemisto, niin suurimmillaan siinä oli yksi numero keväällä 1942, missä oli 1400 kirjeenvaihtoilmoitusta.
Oliko siinä joku syy, miksi siinä oli tämmöinen huippu? Miksei se sitten jatkunut niin isona?
Tämä olisi hyvinkin saattanut jatkua ja vielä kasvaakin tämä ilmiö, mutta siinä vaiheessa armeijan johto tuli peliin. Siinä oli erinäisiä syitä, miksi tästä kirjeenvaihtoilmoittelusta ei niin paljon pidetty. Yksi oli se, että pelättiin, että se kuormittaa siellä kenttäpostia. Haluttiin vähän, että tämmöinen turhana pidetty kirjoittelu vähenisi. Siinä oli myös semmoista ajatusta, että tämmöinen nuorten tuntemattomien välinen seurustelu, niin siinä oli jotain moraalisesti epäilyttävää. Nuoret ei olleetkaan enää sen yhteisönsä katseiden alla. Ei pystytty valvomaan nuoria, että miten ne heilastelivat. Aateltiin, että hyvä vähän rajoittaa tätä, niin sen takia armeijan johto kielsi, että viikonloppujulkaisussa esimerkiksi ei saanut näitä kirjeenvaihtoilmoituksia enää sotilaat jättää. Siviilit sai jatkaa senkin jälkeen ja niissä useita satoja kyllä löytyi sen koko sotavuosien ajan ja monessa sanomalehdissä jatkettiin myös tätä ilmoittelua.
Te olette julkaissut näistä kirjetutkimuksista kirjan terveiseni täältä jostakin. Täällä mainitaan Pohjanvaarin kirjekerho ja sen jäsenlehti Kirjekyyhkynen. Pohjanvaari, oliko se joku lehti, tutkijatohtori Ilari Taskinen?
Tämä oli tämmöinen kirjeenvaihtokerho, joka oikeastaan oli tämmöinen matchmaking-taho, eli naiset ja miehet, heidän piti liittyä tähän kerhoon ja kertoa vähän itsestään, että minkälainen neiti tai herra oli ja mitä harrasti ja toisaalta, että minkälaista kirjekaveria hän oli vailla. Ja sitten siellä kerhossa kerhon ylläpitäjät sitten katseli, että ketkä olisivat sopivia pareja toisilleen ja mätsäsivät näitä. Tälläkin keinolla päästiin sitten kirjeenvaihdon alkuun.
Nykyään paheksutaan sitä, miten Tinder ja muut treffisovellukset ovat tehneet parisuhteiden muodostamista niin hirveän ulkonäkökeskeistä. Oliko Pohjanvaarin toiminta tai tämä kirjeenvaihtokumppanien etsiminen yleisesti ottaen täysin vapaata ulkonäköpaineista?
No ei ollut, että Pohjanvaarin kerholle piti kertoa myös ulkonäöstään. Ja sitten kun näihin kirjeenvaihtoihin alettiin, niin oli hyvin tavanomaista, että ensimmäisessä esittelykirjeessä vaikka kerrottiin, että minkä pituinen ja painoinen on ja minkä värinen tukka sattui olemaan. Ja sitten kun päästiin kirjeenvaihdon alkuun, niin siinä muutamien viikkojen jälkeen sitten yleensä vaihdettiin valokuvia. Se on totta, että ihan ensimmäisillä askeleilla niin sillä ulkonäöllä ei pystynyt rehvastelemaan, että siinä vaiheessa se kirjoitustaidot oli avainasemassa. Ensin kun jätettiin lehteen sitä kirjeenvaihtoilmoitusta, niin sulla oli se noin 2 lausetta aikaa siinä näyttää parasta, että joku sen bongaisi sieltä satojen muiden ilmoitusten joukosta. Ja yleensä kirjoittajat yritti pistää jotain vähän hauskan puoleista sanaleikkiä, että annettaisiin itsestä tämmöinen kuva, että tästä saisi tämmöisen mielenkiintoisen kirjeenvaihtokumppanin, jonka kanssa ei mitään vakavia juttuja keskellä näitä vakavia aikoja tarvitsisi vaihtaa, vaan saataisiin semmoista iloa siihen elämään.
Mainitsitte, että kirjeenvaihtokumppaneita saattoi sotilaalla olepa 10 naisia kotirintamalla. Johtivatko ne koskaan mihinkään?
Näitä oli hyvin monenlaisia tietenkin kohtaloita näillä. Suuri osa niistä jäi vaan tämmöiseksi lyhyiksi kirjeenvaihdoiksi. Mutta jotkut näistä sitten saattoivat jatkua useampia vuosia ihan tämmöisenä ajatuksen vaihtona, vaan ystävyytenäkin. Ja jotkut sitten johtivat myös tapaamisiin. ihan rakkaussuhteisiin ja avioliittoihin asti. Paljon tämmöisiä tapauksia, että siinä on kirjoitettu ensin muutama kuukausi, vaihdettu niitä valokuvia ja sitten on alettu miettiä sitä, että milloinkas tällä sotapojalla on seuraava loma ja pystyttäisikö silloin tapaamaan. Ja sitten kun lomalla oltiin käyty ja tavattu, kirjeenvaihto jatkui, niin sitten siellä monen kirjeessä oli vaihtunut tervehdys ystävästä rakkaaksi.
Ennen muinoin mentiin pankkiin jonottamaan ja nostettiin käteistä rahaa tiskiltä, jos sitä sattui tilillä olemaan. Nykyisenä digiaikana palvelunestohyökkäykset estävät tämän tästä yhteyden pankkiin, eikä asioiden hoitaminen onnistu, vaikka tilillä rahaa olisikin. Aristoteleen kantapään kuuntelijan nimimerkki Jakke Jäyhä kummasteli sanavalintaa Päivälehden taloussivuilla palvelunestohyökkäyksiä koskevassa artikkelissa, jossa väitettiin, että pankin palvelut jumiutuivat viimeksi perjantai-iltana ja se on vain yksi surullinen epistola jonon jatkoksi syksyn ongelmiin. Aristoteleen kantapää ilahtuu siitä, että toimittajan sanavarastoon sisältyy vielä näinä maallistuneina aikoina epistolan kaltainen kirkollinen termi. Toisaalta kirkosta vieraantumisesta kielii termin käyttäminen väärässä yhteydessä. Epistola on kristillisessä jumalanpalveluksessa tai messussa luettava Raamatun lukukappale, alun perin kirjemuodossa olevaa lisäopetusta, ohjeita ja neuvoja. Leikkimielisesti epistolasanalla voidaan myös kuvata puhetulvaa, erityisesti nuhdesaarnaa. Siitähän tässä uutisessa ei ole kyse. Toimittaja haki tässä varmaan episodisanaa, jolla tarkoitetaan kohtausta tai jaksoa, mikä sopisi toistuvien hankaluuksien kuvaamiseen paljon luontevammin.
Vesistöjen pinnan alla tapahtuu salaisia asioita, joita me maalla tallustavat ihmiset emme aina tunne. Tällainen keskiaikainen tunnelma tuli kuulijallemme nimimerkille biologian opiskelija Turusta, kun hän luki Iltalehden ruokasivuja syyskuun lopulla. Siellä ui silmiin nahkiaisia käsittelevä artikkeli, jolla oli tällainen otsikko. Ehkä Suomen väärin ymmärretyin kala. Kuulijamme biologian opiskelija Turusta ei niele purematta sitä, että nahkiainen olisi kala. Nyt meni huuli pyöreäksi kuin nahkiaisella konsanaan. Jutun kohde, nahkiainen eli Lampetra fluviatilis, ei suinkaan ole kala, vaan kuuluu ympyräsuisten luokkaan. Nahkiaisen sekoittaminen leuallisiin selkärankaisiin on kladistisen systematiikan sääntöjen vastaista. Nahkiainen todella on väärin ymmärretty, vaikkei olekaan kala. Aristoteleen kantapään leukailevien selkärankaisfraasien verkostoituneen vapaherra on samaa mieltä. Se, että sanoo ympyräsuista kalaksi, on sama kuin sanoisi ihmistä nilviäiseksi, selkärangattomaksi tai juoksutusmahaiseksi. Kyseessä on tuottamuksellisesta tietämättömyydestä aiheutuva selkärankaisen kunnianloukkaus, josta rangaistus on tietenkin se, että opettelee tekemään oikeaoppisen nahkiaiskerpon. Laitetaan 30 nahkiaista nippuun ja sidotaan se yhteen sillä 30 ensimmäisellä nahkiaisella ja koko ajan huuli pyöreänä. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.